Și cred că putem să spunem din toată inima, slăvit să fie Domnul. Avem nădejdea aceasta revederii, avem nădejdea aceasta moștenirii cerului și aș vrea să ne ridicăm acum și să citim din Corinteni 11, 1 Corinteni, textul cunoscut de noi toți, de toți copiii Domnului, cu privire la cina Domnului. 1 Corinteni 11, de la versetul 23, citim în jos, pagina 1121 în Scripturi. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume, că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dormi. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi fi sau voi veni între voi. Amin. Aș vrea să rămânem puțin ridicați și să continuăm să mai cerem din partea Domnului să ne mai dea pentru dimineața aceasta, pentru omul din afară, pentru trupul acesta, încă putere, amin, încă răbdare. Amin. Trăim într-o lume în care totul se face în viteză, totul se face în grabă și parcă am ajuns și la cele spirituale, Tată, să ne grăbim. Și vrând nevrând, graba aceasta ne face să facem lucrurile uneori de formă, uneori cu prea puțină dăruire, uneori cu prea puțină cercetare. Și te rugăm în dimineața aceasta, dă-ne pacea Ta. Ajută-ne, Tată, în dimineața aceasta să ne odihnim în Tine. Să ne putem deconecta de la iureșul și de la vijelia lumii acesteia în care trăim, amin, de la știrile ei, de la vânturile și furtunile ei, și să ne ațintim privirea în Hristos, amin, stânca și neprihănirea noastră. Ajută-ne din nou în dimineața aceasta, meditând la momentul cinei, amintindu-ne despre frumosul act al acestui legământ pe care l-ai făcut cu noi oamenii, să ne putem cu adevărat odihni în Tine. Amin. Să ne putem cu adevărat bucura de prezența Ta și să simțim cu adevărat siguranța mântuirii, amin, că ne însoțește în fiecare zi pe calea aceasta a credinței până la capăt. Amin. Tată, dacă mai este ceva de prelucrare la noi și cu siguranță mai este, te rugăm mai milă de noi și învață-ne. Amin. Ne-ai învățat că în vremurile din urmă nu mâncarea va fi o problemă, cea de jos, nici hainele, nici locuințele, nici pământurile, ci ne-a învățat că în vremurile din urmă oamenii vor căuta pâinea vieții, cuvântul Tău. De aceea Te rugăm, Doamne, dă-ne cuvântul Tău și în această dimineață. Fii cu adevărat o pâine pentru noi. Fii cu adevărat paharul care aduce esența vieții în noi prin sângele lui Iisus Hristos și astfel să putem să fim biruitori până la capăt. Amin. Haideți să ne reașezăm și aș dori din toată inima să reușim să ne conectăm puțin la adevărul acesta frumos al cinei Domnului. Se prea poate întâmpla în dimineața aceasta să fim unii obosiți, unii probabil în anumite aspecte ale vieții dezamăgiți, unii dezamăgiți de oameni, alții dezamăgiți chiar de Dumnezeu, unii dezamăgiți poate de propria familie, alții dezamăgiți de propriile rezultate. Se pot întâmpla în viața noastră o grămadă de lucruri neprevăzute. Și ceea ce este ciudat și este interesant, pe de o parte, de cele mai multe ori lucrurile neprevăzute care se întâmplă în viața noastră nu sunt cele frumoase, ci sunt cele mai puțin frumoase. Și așa de mult m-am bucurat în dimineața aceasta când s-a citit acel moment din misiunea Domnului Iisus Hristos cu potolirea furtunii. Există un adevăr așa de sublim, a fost subliniat de frați, eu doar scurt îl mai prind încă o dată. Iisus Hristos le poruncește să treacă de partea cealaltă. Și apoi, la mijlocul drumului, Iisus Hristos îi ceartă pe ei, pe ucenici, și le spune: unde este credința? De ce ceartă Dumnezeu credința ucenicilor? Păi știți de ce? Decizia de a trece dincolo nu a fost a lor. Decizia de a trece dincolo a fost a Domnului. Iisus Hristos a spus în corabie toți că trecem dincolo. Și atunci Iisus Hristos ar fi așteptat de la ei: dacă tot v-am poruncit eu că trecem dincolo, păi de ce nu aveți credință că vă duc până la capăt? Și de multe ori se repete istoria asta cu viața noastră personală de credință. Iisus Hristos ne-a poruncit să ne pocăim. Iisus Hristos ne-a poruncit să trăim o viață nouă. Iisus Hristos ne-a poruncit să luăm cina Domnului. Iisus Hristos ne-a poruncit să ne întărim în omul dinăuntru. Iisus Hristos ne-a poruncit să trăim prin credință. Iisus Hristos ne-a poruncit să nu ne uităm la lucrurile care se văd și care pierd odată cu întrebuințarea lor sau odată cu viața noastră pe acest pământ, și să privim dincolo la lucrurile care țin veșnic. Și Iisus Hristos ne-a poruncit să fim gata că într-o zi ne va duce dincolo, unde ne-a pregătit un loc. Oameni buni, e această istorie ca ucenicilor. Totul este făcut de Iisus Hristos. De ce nu avem credință? De ce avem de cele mai multe ori așa de puțină credință? De ce? Mântuirea nu e planul nostru, chiar dacă e dorința sufletului nostru. E planul lui Dumnezeu. Calea pocăinței și tot ce ține de calea aceasta pocăinței este planul lui Dumnezeu. Biserica în care ești, părtășia în care intri în biserică, este planul lui Dumnezeu. Păi dacă toate astea sunt planul lui Dumnezeu, care trece dincolo de timp, de spațiu și nu-l poate opri nimeni din împlinirea planurilor lui, cerul și pământul vor trece, spune cuvântul Domnului, dar cuvintele mele vor rămâne în veac, nu vor trece. Păi atunci, haideți să prindem îndemnul acesta de experiența potolirii furtunii în dimineața aceasta și să zicem: Doamne, la cina aceasta mărește-ne credința. Amin. E ultima cină din anul acesta, ne apropiem cu pași repezi de sfârșitul anului, a trecut un an cu furtuni neprevăzute, ca și cea ucenicilor. Dar același Iisus Hristos care ne-a poruncit să mergem înainte, fie că e furtună, fie că e nor, fie că e ceață și nu vedem decât un metru sau doi în față, dacă El ne-a poruncit, într-o zi ne va duce în cer și într-o zi vom fi împreună cu El. De aceea, Doamne, dă-ne în dimineața aceasta credință. Aș vrea să reușim să depănăm câteva gânduri despre frumosul acesta, acest act al cinei Domnului, și înainte de a spune concret câteva lucruri, aș vrea să fac o mică introducere pentru a reuși să punctăm ceva foarte important care uneori ne scapă nouă. Eu aveam undeva la 13-14 ani când a venit Revoluția. Treceam de la școala primară la liceu. Am prins puțin din ceea ce însemna era de aur sau epoca de aur, dar câteva lucruri ca adolescent am reușit să le văd. Și sigur că ceea ce văd adolescenți, apropo de adolescenți, să știți că așa e și ziua de astăzi, ceea ce văd ei prima dată, văd ipocriziile, văd lucrurile rele care se întâmplă, nu lucrurile bune. Și un lucru rău pe care am început și noi ca adolescenți să-l vedem pe vremea lui Ceaușescu era ipocrizia când se făcea câte o vizită oficială de-a președintelui. Dintr-o dată străzile erau fără gropi, pentru câteva zile. Unii o mai ținea săptămâni sau până la prima ploaie. Dintr-o dată strada avea benzi albe. Peste noapte era desenată. Dintr-o dată copacii, plopii făceau pere, aveau fructe. Peste tot creșteau mere și pere, indiferent de ce pom era. Dintr-o dată, cei ce mergeau la uzină și era vizitată uzina, aveau tot șalopete noi. Dar până atunci lucraseră zeci de ani cu o șalopetă ruptă și veche. Dintr-o dată, toți căști noi. Dintr-o dată, nimeni nu era bolnav în ziua aceea în care venea tovarășul în vizită. Toți erau prezenți la lucru, de la inginerul șef, de la șeful întreprinderii până la ultimul. Nimeni nu-și permitea să lipsească în ziua. Era o catastrofă și pierdea locul de muncă. De ce? Era ziua în care trecea președintele. Toată lumea zâmbea, toată lumea aplauda frenetic. Era dintr-o dată o imagine ideală ceea ce exprima acea imagine. O imagine de vis, dar din păcate nereal. Era o formă. Era o dată pe an sau la cei mai mulți o dată pe viață, că nu mai prindeau poate o altă vizită de-a președintelui, și era un formalism grosolan în care oamenii trăiau. Era o fațadă, atunci când o vedeai, care crea silă. Și mă opresc aici. Nu vreau pe cei mai în vârstă să vă duc așa de departe în trecut să vă pierdeți bucuria de astăzi, de a sta la masă cu cina Domnului. Mă opresc aici cu paranteza, dar fac legătura. Dacă suntem sinceri și ne uităm la noi, observăm că ușurătatea cu care suntem tentați să cădem într-un formalism și în umblarea cu Dumnezeu și în felul în care ne raportăm la actele de cult nou-testamentale, deși sunt puține față din cele vechi-testamentale. Pentru credincios sunt două de bază, botezul și cina Domnului. Sunt două de bază, nu s-o sută. Și cu toate acestea, avem tendința omenească ca și în aceste două acte de cult de bază, importante în viața creștină, să cădem în formalism. Ce înseamnă formalism? În a face lucrurile doar de față, de fațadă, doar de formă, doar mecanic, doar că așa trebuie. Ce înseamnă formalism când mă refer la cina Domnului? Înseamnă că începe copacul să facă pere numai cu o zi înainte de a trece împăratul. Înseamnă că gropile din viața mea încep să fie acoperite numai cu o seară dinainte, în asfaltul e fierbinte pe ele, când trece împăratul. Graba, viteza cu care trăim pe pământul acesta și viteza cu care reușim lucrurile lumii să le facem datorită tehnologiei de care ne bucurăm toți, dintr-o dată începe să caracterizeze și viața noastră spirituală. Și credem că și pe tărâmul spiritual tot așa se poate. Vorba și expresia românului, să îngrășăm porcul înainte de sărbători, că tot e vremea sărbătorilor. Și de cele mai multe ori, din punct de vedere spiritual, o problemă a cinei Domnului este tocmai această îngrășare a porcului înainte de sărbători, adică pregătirea noastră scurt. Domnule, că peste două zile sau peste o zi cina. Aș vrea să vedem în cuvântul lui Dumnezeu cum ar trebui să fie și ce ar trebui să caracterizeze viața noastră creștină ca să nu mai avem tentația să cădem înainte de momentul în care stăm la părtășie cu toți credincioșii în actul acesta frumos de cult al cinei Domnului, să nu mai cădem sau să avem tentația să fim farisei sau formaliști sau să facem lucruri de mântuială. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Coloseni 3:24 următorul lucru. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Și încheie versetul acesta cu o declarație scurtă și puternică. Voi slujiți Domnului Hristos. Când? Cu 3 zile înainte de cină? Cu 2 săptămâni înainte de botez?
sunt. Orice faceți, totul să faceți ca pentru Domnul, spune cuvântul lui Dumnezeu. Adică, cu alte cuvinte, vrea să ne învețe Duhul Domnului aici, prin apostol, următorul lucru. În viața voastră trebuie să există o constantă. Trebuie să există o stabilitate. Trebuie să există un nivel normal a umblării cu Dumnezeu. Și ăsta trebuie să se reflecte în toate aspectele vieții voastre. Orice faceți. Orice faceți implică duminica când vin și îmi fac slujba, să fac totul din toată inima pentru Domnul. Orice faceți implică momentul când vă pup pe genunchi și mă rog. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul. Dar momentul acesta implică și luni dimineața când te duci la școală și te urci pe autobuz sau te duci cu bicicleta, felul în care tu mergi cu bicicleta, felul în care tu te duci la școală, felul în care tu te pregătești pentru școală. Orice faceți, voi să faceți ca pentru Domnul. Umblarea cu Dumnezeu trebuie să ajungă să fie o constantă a felului și a modului nostru de viață. Dar de ce insistă Duhul Domnului la adevărul acesta? Pentru că dacă ajungem să trăim o astfel de viață cu Dumnezeu, nu avem nevoie ca vinerea sau sâmbătă înainte de cină să ne aducem aminte de anumite lucruri și să începem să astupăm în viteză gropi. Dacă eu învăț de luni până vineri să nu mă cert cu nimeni, să nu bârfez pe nimeni, să nu-mi bat joc de nimeni. Eu nu trebuie să pun sâmbătă seara mâna pe telefon și să zic, bă frate, păi vezi că te-am bârfit și mâine luăm cine amândoi. E vai de noi cum o luăm. Pentru că eu trăiesc o constantă în umblarea mea cu Dumnezeu. Și atunci n-am nevoie să repar pe ultima sută de metri. Și de multe ori ui să le repar. Sau de multe ori se adună așa de multe lucruri în viața mea, fie personal, fie în relația cu ceilalți, încât nu mai apuc, domnule, nici să-i sumpă toți, nici să mă împac cu toți, nici să mă împac cel puțin cu mine. Adică să am un moment acasă, măcar un moment să am de rugăciune, când mă pun înaintea Domnului și zic, Doamne, vine cina și vai de mine! Nu-l mai am! De ce? Păi zice Biblia, tocmai de aia nu aveți! Pentru că nu v-ați învățat să umblați în mod constant cu Domnul. Și lunia e la fel de sfântă ca duminica, chiar dacă faci alte lucruri. Același Dumnezeu te vede și cum muncești, cum te vede și cum te rogi, mă, oameni buni, să nu mai fim farisei. Același Dumnezeu ne vede și cum predicăm și același Dumnezeu ne vede și cum facem afaceri la locul de muncă. Același Dumnezeu ne vede cum venim de punctual la biserică și ne vede cum venim și de punctual la locul de muncă. În toate lucrurile, același Dumnezeu ne evaluează și același Dumnezeu ne pontează. Și față de același Dumnezeu avem aceeași responsabilitate. Că e luni, că e marți, că e miercuri, că e joi, că e vineri, că e sâmbătă, că e duminică. Diferența este numai ce facem în aceste zile. Dar nu cum suntem în aceste zile. Dar nu ce cere Dumnezeu de la noi în aceste zile. De aceea, în momentul în care în viața noastră apare instabilitate, în implicarea lui Dumnezeu în orice facem, adică în toate domeniile vieții noastre, în momentul acela, viața noastră deja merge pe o pantă alunecoasă. Și începe un mic domeniu în viața noastră unde Dumnezeu nu e important. Începe un mic domeniu în viața noastră unde zice, lasă că aici mă descurc eu. Lasă că aici rezolv eu problema. Lasă că aici n-am nevoie de Domnul. Lasă că aici și eu am înțelepciune, Doamne, cum să rezolvă. Și rezolvarea aceea devine ca un, cum zic nemții, un chetten reaction, o reacție în lanț. Și imediat implică încă ceva rezolvarea aia, adică încă un compromis în viața ta, încă un compromis și te trezești peste noapte că trăiești o viață dublă. Apare dualismul, apare ceea ce numește Biblia o inimă împărțită. Și în momentul în care nu mai este o constantă a umblării noastre cu Dumnezeu în toate domeniile vieții, inima noastră uneori se împarte în a-L sluji pe Dumnezeu, și uneori se împarte în a împlini poftele firii ei pământești, pe care s-au hotărât că le poate rezolva și singură și ține sub control. Și în momentul acela, intrăm pe panta cea lunecoasă, în care dintr-o dată ne dăm seama că viața spirituală devine ca un fel de fuș. E o chestie pe care o rezolvăm cu o rugăciune de 5 minute seara, care se mai roagă. E o chestie pe care o rezolvăm cu 3 versete citite dimineața. Oameni buni, asta ar trebui să facă copiii până la clasa a doua, a treia. Nu oameni maturi în credință. Adică până în clasa a doua, a treia ceri învățătorii un verset până duminica viitoare de la copii să-l învețe. Și ciudat, avem 40 de ani, 50 de ani de pocăință și nici măcar la nivelul copilor nu ne mai ridicăm. Nu mai învățăm nici măcar cât învață prunci un verset. De ce? Pentru că în umblarea noastră cu Hristos lipsește dorința aceea de a fi constanți. Și încă zice Biblia, Biblia merge mai departe, zice să creșteți în harul lui Hristos, să creșteți în cunoștința adevărului, să creșteți în Domnul. Păi cum să creștem, Doamne, că noi de-abia putem să ținem pasul? Și parcă rămânem de multe ori în urmă și vrem să recuperăm. Și cel mai bine vedem când sunt acte de cult și cel mai bine vedem adevărul acesta când e cina Domnului într-o situație ca și aceasta. Dacă există în viața noastră constanță, constantă în umblarea cu Dumnezeu sau dacă există doar oscilații. Când suntem cu Dumnezeu, când sunt zile în care Dumnezeu nu e important în viața noastră.
Spuneam că cina Domnului este una dintre cele două mari, importante acte de cult ale Bisericii Nou-Testamentale. Primul este botezul. Botezul este actul inițial. Actul pe care orice om îl face inițial în credință, în umblarea cu Dumnezeu. E sfințirea aceea de început. E sfințirea aceea inițială. Este botezul. Și este poruncit de Iisus Hristos. Cine se botează va fi mântuit, cine nu se botează nu va fi mântuit. Sunt versete scurte, clare și fără prea multă teologie de explicat. Apoi, al doilea act de cult, indispensabil pentru viața credincioșului, pomenit de Noul Testament, este cina Domnului. Părtășia cu sângele și cu trupul Domnului Iisus Hristos. La fel cum botezul este poruncit, este clar, și nu aveam prea ce să facem teologie pe baza lui, la fel și cina Domnului este actul constant pe care pe tot parcursul vieții creștinul trebuie să-l practice, să-l facă în vederea sfințirii constante și umblării constante cu Domnul și a părtășiei cu biserica din care face parte. Deci sunt două acte de cult de bază importante în viața credinciosului, hotărâte de dumnezeire, amintite de Iisus Hristos foarte clar, și ele nu presupune dacă noi vrem sau dacă noi nu vrem, ci ele presupune o responsabilitate pentru orice credincios care intră în Biserica lui Dumnezeu. Unu, să facă botezul, și doi, după actul acesta inițial a botezului, să crească în har, să rămână constant în părtășia cu biserica, constant în părtășia cu Domnul, luând în mod constant în viața lui parte la actul și la părtășie, părtășia cinei Domnului. De aceea, când vorbim despre aceste adevăruri, nu ne putem permite așa de ușor să ne doară capul, așa de ușor să găsim scuze, mai mult sau mai puțin ieftine, a evita aceste lucruri. Ele sunt clare, ele sunt poruncite de Cuvântul lui Dumnezeu și ele sunt actele de cult importante ale Noului Testament. Întorcându-mă la cina Domnului, aș vrea să amintesc că nu ceva ce nu știm, dar știți, noi oamenii învățăm prin repetiție. Aseară Cristian tot repeta un salm, tot repeta și din nou acest adevăr, dar nu poți să înveți ceva până nu repeți. Ei, și noi tot repetăm până vom ajunge în cer, ca să nu cumva să eșuăm de pe acest drum, de pe această cale, din acest adevăr și din această viață. Și repetăm, repetăm ce? Cuvântul lui Dumnezeu. Ei, atunci când vorbim despre cina Domnului, semnificații legate de cina Domnului, amintim următoarele lucruri. Și anume, cina Domnului are o semnificație legată de trecut, ceea ce am citit astăzi. Să ne amintim. Să ne amintim de ceea ce s-a petrecut. În trecut, pe dealul căpățânii, pe Golgota, unde Iisus Hristos stătea atârnat între cer și pământ și plătea înaintea cerului, dar și oamenii de jos vedeau, plătea toată vina și toată pedeapsa păcatului, împăcând omenirea cu Dumnezeu. Asta este semnificația cinei când privim la trecut, aspecte din trecut. Apoi există o semnificație a cinei legată de prezent. Ce înseamnă aceasta legată de prezent? Este masa la care în mod practic noi în prezent venim și ne aducem aminte de ce? De legământ. Prima este amintirea din trecut și ne aducem aminte de unde ne-a scos Domnul. Al doilea mare adevăr este ceea ce facem practic astăzi. Trecem dincolo de a ne aminti, doar de a face apel la memorie. Și trecem la ceva practic. Și noi astăzi vom lua o bucățică de pâine.
o bucățică de azimă. Noi astăzi vom lua un pahar cu rodul viței. Astăzi îl vom lua. Nu în trecut, nici poi mâine. Este ceea ce reprezintă semnificația în prezent a cinei Domnului. Și ea ne aduce aminte de legământ. Momentul în care noi luăm din bucățica aceea, momentul în care noi gustăm din paharul acela, ne aducem aminte că Dumnezeu din cer, prin Iisus Hristos, are cu noi un legământ. Și în momentul în care gustăm, ne facem una cu Hristosul, ne facem una cu sângele Său, ne facem una cu trupul Său, adică toate valorile benefice ale trupului Său și ale sângelui Său devin prin credință, prin coinonie, prin părtășie că le luăm, devin un drept pentru noi. De aceea la cină ne vindecăm, de aceea la cină sunt date lanțuri jos, de aceea la cină unii se ridică și se bucură și zice, o apăsare de zeci de ani au trecut din viața mea. De aceea la cină există deslegarea aceasta duhovnicească, spirituală, dar uneori chiar și la nivelul trupului, deoarece se petrece ceva în prezent. Este puterea legământului lui Dumnezeu care este valabil și este la lucru. Apoi, cina are o semnificație cu privire la viitor. Și anume, este o masă a speranței anticipând. Adică prefigurează ceea ce se va petrece într-o zi în cer. Toți credincioșii mântuiți, toți credincioșii care sunt credincioși autentici și la zi, în umbrarea cu Dumnezeu, sunt prezenți la cină. Într-o zi, toți credincioșii autentici, toți credincioșii pregătiți și care umblă cu Dumnezeu constant, într-o zi vor fi la masa mielului. Deci, cina, nu tare multă filozofie, deși noi facem multe filozofii, că așa e lumea asta în care trăim, cu cât filozofezi mai mult, cu atât ești mai, nu știu cum. Are o semnătate în trecut, ți-amintești ce a făcut Hristos, are o semnătate practică în prezent, te faci una cu Hristos și cu frații tăi, datorită legământului între tine și Dumnezeu. Și trei, cina are o semnificație în viitor. Prefigurează că ceea ce facem noi într-un cadru mărunt. Suntem mulți, dar totuși puțin față de miliardele și milioanele de oameni care vor fi acolo în cer din orice generație, la masa mielului. Noi încercăm să facem omenește și duhovnicește cât mai festiv, ce mă refer festiv, cât mai sfințiți, cât mai pregătiți, cât mai cu atenție lucrarea aceasta. Oare cum va fi făcută în cer? Acolo unde nimeni fără haină nu intră? Acolo nimeni mânjit nu intră, acolo nimeni, știm noi, tot ce scrie în Apocalipsa, nu intră, oare cât de frumos va fi în viitor acolo. Ei, aș vrea în dimineața aceasta doar să accentuez semnificația numărul 2, și anume ceea ce înseamnă cina Domnului în prezent, adică ne amintim de legământul pe care îl avem cu Domnul. Atunci când întindem și luăm pâinea sau azimia, atunci când întindem și luăm paharul cu rodul viței, noi, de fapt, repetăm într-un mod simbolic legământul cu Domnul. El intră în noi și noi ne ascundem în Hristos. Se repetă într-o formă simbolică, relația noastră și legătura noastră cu Hristos, cu cerul, cu Dumnezeu Tatăl. În Vechiul Testament, în Biblie, cuvântul pentru legământ este cuvântul berit. Adică evreii spuneau, la evrei întotdeauna tot înseamnă o acțiune. Și ei când spuneau facem un legământ, ei spuneau tăiem un legământ. Biblia amintește despre cinci mari legăminte, legământul cu Noe, legământul cu Avram, legământul cu Israel, legământul cu David și nou legământ. Ceea ce este foarte interesant, să fiți foarte atenți, tot ceea ce se petrece în Biblie cu privire la planul mântuirii, se petrece numai prin prisma acestor legăminte. Dumnezeu nu acționează în viața omului, Dumnezeu nu acționează în viața muritorului de pe pământ, în afara legămintelor pe care le are cu ei. Tot planul de mântuire, toată descoperirea și taina mântuirii merge pas cu pas împreună cu legămintele pe care Dumnezeu le face cu omul, atât în trecut, atât după aceea ca și popor, atât după aceea ca și biserică prin Iisus Hristos. Nimeni nu va intra în cer
dacă nu este cuprins în legământ cu Domnul. Asta ne învață Scriptura. Nimeni nu va moșteni împărăția cerurilor dacă nu este parte a unui legământ înscris cu, făcut cu Domnul. Nimeni nu era iudeu și nu era evreu dacă nu avea în Vechiul Testament un legământ făcut cu Domnul. Deci legământul este prezent pe tot parcursul Bibliei de la început până la sfârșit. Și Dumnezeu nu acționează, Dumnezeu nu poate mântui și nu poate duce pe cineva în cer în afara legământului pe care el îl are cu omul. Asta ar trebui să ne dea de gândit. Aspectul acesta că cina Domnului ne amintește că avem un legământ cu Domnul, să știți că trebuie să aducă în mintea și în inima noastră două mari dimensiuni. O mare bucurie, că e o mare privilegiu. Și apoi, a doua dimensiune, o mare responsabilitate față de El. Ce înseamnă privilegiu? Legămintele din ziua de astăzi poartă numele și de tratate, a lumii în care trăim. A fost o bătălie acerbă pentru multe țărișoare mici, inclusiv și țărișoara noastră mică România, din care cei mai mulți venim, se intre în tratatul NATO. A fost o bătălie acerbă. De ce? Toată lumea politică a lumii în care noi trăim vrea să se odihnească la umărul unui aliat puternic, America. Și visul României a fost de zeci de ani, de multă vreme, a fost să găsească un aliat puternic, o alianță puternică, cineva care să o apere. Și atunci s-a dezvoltat pe toată planeta noastră acest tratat, aceste pacte de a se organiza țărișoarele mici împreună și a găsi împreună un aliat mai puternic. De ce? Pentru a avea siguranță. În caz că o țară din asta mărâtă, care face din parte dintr-un tratat NATO, când este atacată de o țară, chiar dacă e mai mare ca ea, toate celelalte țări care sunt parte ale acelui tratat trebuie să intervină, să o ajute și să o scape. Ei, asta din punct de vedere spiritual înseamnă pentru noi un adevăr mult mai măreț și mai frumos. De aia ziceam că e vorba de beneficii. În momentul în care noi am intrat în tratat cu cerul, adică am făcut legământ cu Domnul, legământul acesta cu Domnul ne aduce într-adevăr și responsabilități și imediat le amintim, dar ne aduce și beneficii enorme. De aia cina îi și bucurie și suspin. Ne plângem nereușitele și faptul că nu ne vedem vrednici, dar în același timp ne dăjduiește și se înfiripează noi credință că aliatul nostru puternic, Hristos, Domnul Cerul, dacă ne mărturisim, dacă ne cerem iertare, dacă îl chemăm din nou ca un fiu pe tată, la milă de noi, ne ridică și devine aliatul nostru care ne scapă de toți dușmanii din jur. Și care sunt dușmanii din jur? Păi avem unul atât de aproape de noi, doarme împreună cu noi în pat, se ridică dimineața împreună cu noi și merge la lucru, îi 24, 24 împreună cu noi, nu vorbesc de soție, vorbesc de firea pământească. Și față de acest dușman, noi când suntem în legământ cu Tatăl, cu Cerul, avem un ajutor puternic de partea noastră să-L biruim. Sângele lui Iisus Hristos, puterea Duhului Sfânt, datorită tratatului, datorită legământului, vine în ajutorul nostru. Pricepeți cum funcționează? Dumnezeu nu lucră, să mă iertați, dacă poate să fie asta interpretat și în altă direcție. Dumnezeu nu lucră în ilegalitate. Dumnezeu tot ce lucră legiferează, să știți. Să mă iertați dacă pe cineva necăjesc. Dumnezeu tot ce lucră, lucră legiferat. Știți ce înseamnă legământul? Legiferarea unei relații. Știți ce înseamnă legământul căsătoriei? Legalizarea unei relații între un bărbat și o femeie care vor deveni o familie. Se legalizează, se legiferează relația și vine legământul. Legământul cu Dumnezeu este legiferarea relației mele cu Domnul. Eu spun că-L iubesc pe Dumnezeu, Dumnezeu mărturisește din cer că L-a dat pe Iisus Hristos pentru mine, eu intru cu Dumnezeu în legământ și legământul acesta legiferează, legalizează, pecetluiește relația mea cu Dumnezeu și responsabilizează. Ce responsabilizează? Pe mine mă responsabilizează să lucrez în interesul împărăției lui Dumnezeu,
În momentul în care eu devin părtaș al legământului, eu nu mai sunt nici străin, zice cuvântul lui Dumnezeu, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, adică prieteni, ci voi sunteți ce? Fii! Și fiilor vine cuvântul lui Dumnezeu și le spune, fiule, du-te și lucrează în viua mea! Deci momentul în care tu intri în legământ cu Domnul, tu intri într-o relație legiferată, legalizată, oficială cu Dumnezeu, în care și Dumnezeu are față de tine responsabilități și tu față de Dumnezeu dezvolți responsabilități. Și Dumnezeu taie legământul din cer. Cum l-a tăiat? Prin jertfa lui Iisus Hristos, o jertfă tăiată între cer și pământ. Și ce Dumnezeu, eu sunt gata să veghez legământul lui pe care l-am cu voi. Voi faceți-vă treaba. Fiilor, fiilor, la lucru în via mea! La lucru în via mea! Amintiți-vă cum se termină Matei, ultimul capitol, ultimele versete, 19-20, 21-22. Spune, voi mergeți! Voi mergeți în toată lumea și faceți-vă treaba legământului. Vestiți Evanghelia, trăiți frumos, trăiți curat, fiți o pildă pentru toți, învățați-i să păzească și ei tot ce v-am poruncit eu, și zice Iisus Hristos, și acum vin eu de partea cealaltă a legământului. Și eu voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Spune Iisus Hristos, eu îmi fac parte de legământ. Eu sunt cu tine, cu casa ta, cu familia ta, cu copiii tăi, sunt cu voi 24/24 până la sfârșitul vieții voastre. Dar voi mergeți și faceți-vă treaba voastră. Pentru că între noi doi există legiferat un legământ care aduce beneficii. Eu vă protejez, dar voi munciți pentru împărăție. Oameni buni, asta e ceea ce trebuie să ne cercetăm când suntem la cină. Asta e cercetarea care trebuie să frământe sufletul nostru când suntem la cină. Când vrem să întindem mâna și când vrem să luăm din trupul Domnului și din sângele Domnului, să ne gândim, Doamne, cât de mult împlinesc eu legământul Tău? Cât de mult împlinesc eu legământul Tău în casa în care m-ai pus? Cât de mult împlinesc legământul Tău în societatea în care m-ai pus? Tu ai spus că fiii Tăi trebuie să lucreze. Doamne, atât de puțin lucrez pentru Tine. Atât de puțin din banii mei. Fiți foarte atenți. Atât de puțin din banii mei lucrează pentru Tine. Atât de puțin din timpul meu lucrează, Doamne, pentru Tine. Și Tu mi-ai promis o protecție până la sfârșitul veacului, 24/24. Doamne, când mă gândesc cum îți împlinești Tu legământul față de mine și cum îl împlinesc eu, mi se face rușine, Doamne, de mine. Și astăzi voi sta din nou la masă cu Tine, Doamne, mă cercetez. Și văd că în atâtea puncte am eșuat. Nu mă văd vrednic, Doamne. De aceea nu pot decât să plec capul. Nu pot decât să vărs o lacrimă. Pentru că chiar dacă legământul cu Tine aduce beneficii, îmi dau seama că sunt restant, Doamne, la responsabilități. Și am nevoie ca ultimul cerșetor din nou, în dimineața aceasta, chiar dacă umblu cu Tine și iau cina de zeci de ani, Doamne, vin ca un ultim cerșetor înaintea Ta și Te rog, ai milă încă o dată de mine. Oameni buni, asta e singura ușă prin care luăm cina. Cuvântul lui Dumnezeu nu spune că noi trebuie să fim vrednici, ci să o luăm în chip vrednic. Orice diferență. Fiți foarte atenți. Spune cuvântul lui Dumnezeu să nu luăm în chip nevrednic. Dar asta nu înseamnă că trebuie să te găsești vrednic. Că aș vrea să-l văd pe primul. Pe primul dintre noi care se găsește vrednic. Ci cuvântul lui Dumnezeu accentuează acolo și spune să o luați într-un chip vrednic. Ce înseamnă asta? Atitudinea corectă. Că vrednicie nu este la noi. Apostolul Pavel, care ar putea să se laude, ar spune, vai de mine, sunt cel mai mare păcătos. Numai harul Domnului mă ține. Ce am putea să spunem noi? Oameni buni, înțelegem la ce ne provoacă legământul să ne gândim? Singura șansă ce o avem să luăm cina este să o luăm într-un chip vrednic, să ne vedem neputința, să ne vedem eșecul, să ne vedem slăbiciunile,
Să ne vedem bătăliile pierdute și să avem curajul să spunem ceea ce în grădina Edenului Adam nu a avut curaj să o spună. Doamne, mă căiesc în sac și cenușă și te rog, ai milă de mine. M-am tot gândit o vreme cum ar fi arătat lumea astăzi dacă ar fi avut Adam lumina asta. În acea zi când îl căuta Domnul, să zic Adam, Doamne, m-am ascuns prin grădină, sunt sac, cenușă, Doamne, vai de mine, sunt păcătos, nenorocit, ai milă, iartă-mă. Dar n-a avut lumina asta, Adam, să o facă. Dar tu care ești creștin nou-testamental și cunoști lucrarea milei și a harului, știi să te căiești. Mi-aduc aminte că am crescut în biserică, unde la cina Domnului se și plângea, se și cântam, și cântam imnuri de slavă. Dar erau momente când se plângea în hohot. Ce mă mira pe mine? Că nu plângeau tinerii neapărat, sau adolescenții. Știi cine plângeau cel mai mult? Bătrânii. Bunicile, văduvele, văduvii. Și după ce a trecut timp am înțeles, sau bănuiesc că am înțeles de ce plângeau, și-o dat seama că de 40 de ani pocăiți, de 50 de ani pe calea credinței, bătrâni, îmbătrâniți de timp, și totuși, comparativ cu ceea ce cere Domnul prin legământ, așa de puțin am reușit pentru El. Avem copii care nu caută încă calea Lui, avem nepoți care nu cunosc încă cuvântul Lui, avem mătuși, unchi și mătușe care stau departe de Domnul, n-avem, Doamne, cu ce să ne lăudăm când venim și luăm cina. Că partea noastră de legământ și de responsabilități, încă avem atât de mult de lucru. De ce ne aduce aminte legământul? Știți de ce ne aduce aminte legământul? Și voi trece în viteză, că deja e târziu. În primul rând, ne aduce aminte legământul că avem o identitate nouă. Atunci când întinzi mâna și ei din cina Domnului, îți dai seama că tu prin aceasta declari că tu nu mai aparții pământului. Prin aceasta noi declarăm o identitate nouă. Noi aparținem cerului. Noi aparținem mielului divin. Sângele lui, prin această coinonie, adică părtășie, se unește cu al nostru și devenim una cu Hristos. Zice cuvântul lui Dumnezeu, voi nu sunteți ai voștri, ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. 1 Corinteni 6, cu 19 și 20. Ce înseamnă, ce declară versetul ăsta? Noi nu mai aparținem nouă, ci suntem înfiați de Dumnezeu, suntem fiii Lui. Când noi luăm din trupul lui Hristos, există acolo frumusețe așa de măreață. Devenim una cu Hristos, Hristos e Fiul Tatălui. Noi, prin unirea cu Hristos, suntem ce? Fii al aceluiași Tată. Ce lucru măreț! Toate astea ne aduce legământul. Apoi, zice cuvântul lui Dumnezeu, atunci când ne gândim la legământ, ne amintim că avem o relație nouă. Voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul. Ci v-am numit prieten pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod. Și roada voastră să rămână. Pentru că orice veți cere de la Tatăl în numele meu, să văd ea. Ioan 15, 14, 16. Apoi continuă Corinteni și spune, ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Ce spun versetele acestea? Odată legământul ne spune că avem o identitate nouă, suntem una cu Hristos, fie aceluiași Dumnezeu, apoi vine aici și ne spune, avem o relație nouă. Dumnezeu nu mai este dușmanul nostru. Dumnezeu este Tatăl nostru. De aceea învață Iisus Hristos pe ucenici rugăciunea Tatăl nostru, o rugăciune nouă pentru ei. Ei se rugau pentru Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov. Era rugăciunea standard evreiască. Rugăciunea nou-testamentală pentru cei ce intră în legământ este rugăciunea care pune accentul pe relație Tată-Fiu.
De aceea învață Iisus Hristos, Tatăl nostru. Și zice, voi de acum nici așa să rugați, Tatăl nostru care ești în cer. Nu-i nici al lui Avram, nici al lui Iacov, deși și el la Avram și al lui Iacov, dar e a vostru personal. Aveți o relație personală cu el. Toate astea sunt beneficii ale legământului de care ne amintim când suntem la cina Domnului. Suntem prieteni cu Dumnezeu, ne spun versetele acestea și ne mai spun ceva. Noi știm secretul împărăției. Zice cu totul Dumnezeu, voi nu mai sunteți străini. Voi cunoașteți totul. Voi cunoașteți calea spre cer. Voi cunoașteți drumul spre acasă. Vouă v-am spus totul. V-am dat Duhul Sfânt care vă călăuzește și vă conduce în tot adevărul până la capăt. Voi știți secretul împărăției, relația voastră cu Dumnezeu e una specială. Și de asta ne amintim când suntem la cină, când ne gândim la legământul pe care îl avem cu Hristos. Un legământ care ne face să ne numim fii împreună cu Hristos, un legământ care ne aduce într-o relație specială cu Dumnezeirea. Suntem prietenii cerului pe pământul acesta. Noi știm secretul împărăției. Mii și mii de oameni trăiesc pe lângă noi și milioane în orașul și în țările în care trăim, care nu cunosc secretul împărăției. Dar tu și cu mine am avut harul să-l cunoaștem. Apoi merge cuvântul mai departe și spune, voi aveți un rol nou, fiți atenți. Până aici, legământul ne spune, mă, ce frumos e să fii în legământ. Un Dumnezeu care te face fiu, un Dumnezeu care te face prieten, e frumos, ne place legământul până aici. Dar merge legământul mai departe și se descoperă Dumnezeu în legământ o altă față, o altă adevărare a legământului. Și spune, legământul acesta aduce un nou rol pentru noi în lume. Ups! Asta ne face să transpirăm. Asta ne cere ceva să lucrăm. Ce înseamnă asta? Zice așa, 1 Petru 2,9, voi însă sunteți o seminție chemată, aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa cea minunată. Și merge mai departe, 2 Corinteni 5,18 și spune, noi dar suntem trimiși în puternicicea lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar chema prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat, slujba împăcării. Deci legământul cu Domnul aduce beneficii extraordinar de mărețe în viața noastră, dar și responsabilități care ne dau de lucru. Slujba împăcării. Când spune Petru că voi sunteți o preoție împărătească, știi ce spune acolo? Petru face acolo o referire la Vechiul Testament, la rolul preotului. Și rolul preotului în Vechiul Testament era să mijlocească între poporul de jos păcătos, între iudei și Dumnezeu din Cer Sfânt. Și vine Petru și spune, Noul Testament, rolul acesta al preoției este rolul pe care prin legământ va trebui să vă luați fiecare credincios. Fie că ești soț, fie că ești soție, fie că ești tânăr, botezat și intrat în legământ cu Domnul, tu trebuie să-ți însușești la nivelul tău, la nivelul lucrării tale și a chemării tale, rolul preoției, a mijlocirii între cer și pământ pentru cei departe de Domnul, pentru cei căzeți, oameni buni, slujba mijlocirii, slujba de a ne ruga pentru alții, slujba de a cere protecție pentru alții, nu e o chestie redusă la unii din biserică. Nu e o responsabilitate pentru nu știu ce grup mai duhovnicesc, domnule, care vine la rugăciune. Oameni buni, asta nu e Biblie! În Biblie ni se spune că slujba aceasta a rugăciunii, a mijlocirii, o are orice credincios care intră și devine acea împărăție aleasă a lui Dumnezeu. Preot, care trebuie să facă slujba aceasta împăcării. Cum? Să mijlocim între cer și pământ. Suntem datori să mijlocim pentru casele noastre, suntem datori să mijlocim pentru copiii noștri. Oameni buni, asta nu e că unul e mai spiritual sau unul e mai puțin spiritual. Asta nu e că unul Domnul o înțeles și unul nu o înțeles. Astea sunt bazele legământului cu Domnul. Toți suntem chemați să facem slujba de preot. Pentru cei din casă, pentru cei de aproape și apoi, după chemarea pe care are Domnul pentru noi și harul care ne-l dă și credința care ne-l dă, până la marginile pământului. Avem un rol nou. Ei, noi atunci când ne cercetăm la cină, vă dați seama de ce ar trebui să ne cercetăm? Și știți care sunt de multe ori lucruri despre care ne cercetăm? Alea banale de început, de lapte duhovnicesc. Dar când ne-am cercetat noi la cine ultima dată dacă ne-am făcut slujba mijlocirii? Rar!
De obicei ne cercetăm la cină, oare am fost rău acasă, oare am fost, m-am certat cu cineva. Alea sunt începutul vieții creștine. Un copil spiritual are probleme de felul ăsta. Când vine Biblia și spune cercetați-vă la cină și faceți deosebire între ce mâncați de obicei și ceea ce înseamnă cina cu Domnul care aduce aminte de legământ, aduceți-vă aminte de responsabilitățile ce le aveți ca și copii aleși, ca și fii pe care Domnul vă înfiat. Sunteți responsabili să aveți un rol nou în lume, rolul mijlocirii. Biserica mijlocește pentru păcătoșii de afară. Biserica mijlocește pentru păcătoșii dinăuntru, pentru generațiile noi care vin și trebuie să cunoască pe Domnul. Biserica arde pentru fiii ei dinăuntru și pentru fiii lui Dumnezeu de afară, care trebuie căutați. Ne mai cercetăm noi la cină și cu privire la adevărurile acestea. Sau am rămas în copilăria aceea spirituală unde încă ne cercetăm numai de lucruri mărunte, domne, care ar trebui de multă vreme să fi scăpat de ele. Zavistii și certuri și tot ceea ce scrie mai departe în Corinteni, problemele lor de atunci. Oare chiar numai acolo am rămas? Și un ultim gând și vom trece și să servim și să împlinim actul cinei. Ne amintim la momentul cinei și de botezul pe care l-am făcut în apă înaintea Domnului. Am făcut un jurământ. Mai aproape în timp sau mai depărtat în timp, în care am jurat în mod solemn în fața cerului și în fața pământului că de azi înainte vom sluji intereselor împărăției lui. Oricare ești în dimineața aceasta la cină, cina atunci când vorbește despre semnătatea prezentului, vorbește despre legământul care îl avem cu Hristos. Și noi când întindem mâna să ne apropiem de trupul și sângele Domnului, una din cercetările care trebuie să frământe măruntul nostru suflet în toată pipernicia lui și petrecerea lui pe pământul acesta este, Doamne, am rămas loial împărăției. Am rămas loial cerului. Îmi împlinesc mandatul. Era o vreme când cântai pentru Hristos și mulți se zideau la cântările tale, nu mai cânți. Era un moment când ziceai poezii care înălța sufletul spre cer a celor ce ascultau. Nu mai faci. Ai spus, las-o să facă și alții. Era o zi când aveai timp de rugăciune și îți făceai listă să te rogi pentru copii, pentru nepoți, pentru părinții plecați în România, bătrânii de noștri de acasă, nu mai faci decât doar sporadic, doar când îți mai aduci din când în când aminte. Și vine Duhul Domnului în dimineața asta și spune, voi aveți un legământ, să duceți mai departe împărăția asta, mai departe în generația secolului în care trăiți. De ce așa de puțin își fac slujba? De ce așa de puțin își mai acceptă rolul? De ce așa de puțin își mai amintesc de solemnitatea botezului în care toți am mărturisit și am spus, Doamne, nu eu pe primul loc, ci împărăția pe primul loc. Și împărăția se bucură de mine sâmbătă câteodată, duminica și de sărbători când se fac acțiuni și în rest 11 luni pe an mă bucur numai eu. Și îmi slujesc numai mie. Și suntem la cină și cina vrea să ne cercetăm pentru că ne aduce aminte de legământ și spune Domnul, cercetați-vă loialitatea. Mai sunteți loiali? Mai sunteți loiali legământului? Vă mai faceți slujba mijlocirii? Pentru că zice Iisus, n-am pe nimeni altcineva care să ducă mai departe lumina împărăției și să fie lumina și sarea pământului, decât biserica. Biserica. Pe noi. Și în dimineața aceasta, aici sunt punctele unde ar trebui să ne cercetăm. Și să știți că nu se supără nimeni dacă ne vom ruga și vom plânge. Și să știți că nu se supără nimeni dacă ne vom ruga și trecem de o jumătate de oră de rugăciune. Dar sufletul nostru are din nou și din nou în dimineața aceasta
o șansă a harului lui Dumnezeu, care ne va chema la masă cu El, la o masă pe care să nu o luăm de formă, la o masă pe care să nu o luăm în viteză, cum probabil uneori am făcut-o și nevegheatori, ci o masă în care, în mod responsabil, într-un chip vetnic, să ne apropiem, să recunoaștem scăzămintele ce le avem și să zicem, Doamne, fă prin picătura Ta de sânge cursă la calvar, sângele Tău să aducă din nou viață în mine. Să nu mai fiu unul care de-abia supraviețuiește de la o cină la alta prin lumea aceasta, ci să fiu unul care e victorios, biruitor împreună cu Hristos de la o cină la alta. Să fiu lumină și sarea pământului, așa cum Tu în ceri. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Închei cu un ultim verset, Ioan 6:54. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață. Vrei? Vrei în dimineața asta să ai din nou viața? Atunci caută chipul acela vrednic. Să ne zmerim, să ne micim și cu toții să venim, că să știți toți avem nevoie de viață. Amin. Amin.